Rahatlık Radyosu'nun efirinde.
İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxırsan.
Mən sənə gəlmə,
mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə, mən sənə gəlmə.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünün tağlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illərimdə çox arzulurdum. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Biz həmçək kimi internetdə Azadlıq Radyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörddə və ya TürkSatda bizə qulaq asmaq olar. Bugün nədən danışacaq? Birinci saatda Milli Kitab Mükafatının nəticələrindən danışacaq. Müsabiqə başa çatdı və yenə də etirazlar, narazılıqlar var. Bu haqda danışacaq. Studiyamızın qonaqlarını az sonra təqdim edəcəm. Bəlkə kimsə ədəbiyyat sevmir bu mövzulardan uzaqdır. O zaman ikinci saatı gözləyin. Futbol, Azərbaycan futbolundan danışacaq. 100 yaşı olan Azərbaycan futbolu bugünkü qələbələrindən və məğlubiyyətlərindən. İkinci saatdə bu haqda danışırıq və yenə qayıdırıq bugün birinci saata. Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı Nigar Keçərli studiyamızdadır. Xoş gördük. Münsiflər heyətinin üzvü Cəmil Həsənli qonağımızdır. Sizi də xoş gördük. Az sonra telefonla qonaqlarımız qoşulacaq bizə. Münsiflər heyətinin keçmiş üzvü artıq belə deyə bilərik də Nigar xanım. Rəşad Məcid və Mehriban Ələkbərzadə, eləcə də Qalib Pərviz Cəbrail də bizim söhbətimizə qoşulmalıdır. Prodüserimiz onlarla əlaqə yaradana kimi mən söhbətə başlayım. Siz isə bu arada bizə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki 057441017-yə mobil telefonlardan ismarçılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Nigar xanım, müsabiqə başa çatdı. Təbrik edək. İkinci il geridə qaldı. Amma yenə də narazılıqlar, etirazlar. Niyə belə qalmaqallarla nəticələnir bu müsabiqə? Səbəb nədir?
Vallahi indi sualı özüm özümə verirəm. Əslində elan olmaqdan əvvəl elə bilirdim ki, bir olacaq. Yəni bilmədim qalib kim olacaq, amma bilirdim ki, yenə narazı olanlar çox olacaq.
Niyə belə təxmin edirdiniz ki?
Mən belə başa düşürəm ki, bu mükafat belə deyək də, bu mükafat Azərbaycanda ilk və yeganə müstəqil bir layihədir. Yəni Əli Vəninin Nəşriyyat Evi tərəfindən təsis olunan, deməli Baxsel və Unibank tərəfindən sport lotundan həyata keçirilən bir layihədir. Və burada heç kəsin belə deyə güclü maraqları yoxdur ki, kimsə qalib gəlsin nə deyə. Ona görə məncə nəticə çox gözlənilməz olur hər dəfə. Biz bu mükafatı tam şəffaf və tam aydın keçiririk və hər bir bütün şərtlərə qarşı çox belə də normal yanaşırıq. Məncə belə də olmalıdır. Mənə belə gəlir ki, mükafatın bu cür bax belə hayküylə, səsküylə, rezonansla keçməyi əslində onun göstəricisidir ki, bu həqiqətən yaxşı bir layihədir. Yəni maraqlı bir layihədir. Cəmiyyətə böyük bir maraq oyadır. Bax bu sözlərdən özümü sakitləşdirirəm.
Amma münsiflərdən artıq 3-ü istifa verdi. Getdi münsiflərdən Rəşad Məcid, Çingiz Abdullayev və Rəbiyat Aslanov. Səbəb nədir? Məsələn, Çingiz Abdullayev Qafqaz İnfoya müsahibəsində deyib ki, bizə zəng edib tapşırırdılar ki, ona səs verin. Dəqiq statı oxuyum, deyəm. Zəng vurub münsiflərə deyirlər ki, buna səs verin, o birinə verməyin. Kim zəng edib tapşırırdı? Siz təşkilatçılardan gəlirdi belə bir zəng, yoxsa?
Bu sualı Çingiz müəllimə ünvanlandırsa daha yaxşı olacaq. Özü yəqin ki, yaxşı bilir kim kimə zəng vurub. Təşkilat komitəsi tam bu layihənin tam şəffaflığını təmin edirdi, tam obyektivliyi və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hər şey çox gözəl oldu. Çox ədalətli zənglər olub əlbəttə, biz bununla bağlı məlumat verirdik, hətta mən xəbərdarlıq edirdim bəzi yazışlara, həddindən artıq aktiv idilər, zəng vururdular, özünü tapşırırdılar filan belə. Hansı ki qaldı səbəblərə, müsələrə, mən müsələrə çox böyük hörmətlə yanaşıram. Çingiz müəllim və Rəşad müəllim bizə ötənin böyük dəstək veriblər. Əslində böyük bir şeydir, yəni həmin bu əsərləri 2-3 ay ərzində oxumaq və öz rəyini vermək yəni asan iş deyil və mən bunlara minnətdaram ki
Nə necə qarşılayırsınız?
Mən əlbəttə istəməzdim ki, yəni nəsə bax bu cür yəni belə deyə də, yəni qalma-qal baş versin. Amma normal baxıram. Ötən il misal üçün müsabiqədən Elnur Bayımov uzaqlaşdı. Çox belə işləri çox idi falan, oxumağa vaxtı yox idi. Və mən bilirəm bu ümumiyyətlə bununla bağlı heç bir məlumat belə də deyə də ciddi belə müzakirə olunmurdu. Bu il
Amma bu dəfə münsiflər nəticələrə etiraz edirlər və hətta Çingiz Abdullayev deyir ki, biz hesablama qaydasına etiraz edirik.
Bu vaxt ümumiyyətlə ciddi bir əsas deyil. Bütün ballar bu axşam www.mk.az saytında yerləşəcək və hər kəs istədiyi bala girib baxa bilər. Hər şey bizdə şəffafdır, hər şey aydındır. Ballarla heç bir problem ola bilməz. Deməli, cəmiyyətimizin 17 üzvü, çox belə nüfuzlu insanlar, onlar səsini veriblər və bütün bax, bu ballar saytda olacaq. Kiminlə sualı var, girib basın. Hansı qaldı Rəbiyyat xanıma, ona da çox böyük hürmətim var. Əslində, Rəşad müəllim düzgün deməyib, səhv almıramsa, o dedi ki, o bizə qoşulub, ona görə müsahibədən uzaqlaşır. Amma Rəbiyyat xanım bugün hansısa bir kibə deməli müsahibə verib və deyib ki, sadəcə mənim vaxtım yoxdur oxumağa. Əsas səbəb budur, buna görə uzaqlaşıram.
Cəmil bəy, sizdən bir sual vermək istəyirdim ki, Çingiz Abdullayev deyir ki, bizə zəng edib münsiflərdən söhbət gedir, deyirlər, ona səs verin, buna səs verin. Sizə konkret zəng edən olub mu? Ya siz özünüz münsif olaraq kiməsə zəng edib tapşırmısınız mı?
Birinci, mən onu deyim ki, siz əvvəl məsələni qoydunuz ki, ötən ildə narazılıq oldu, bugün bu dəfə də narazılıq oldu. Ötən il narazılığın xarakteri ayrı idi, bu il fərqlidir. Ötən il iddiaçılar narazılıq eləyirdi, bu il münsiflər narazılıq eləyir. Bu çox böyük keyfiyyət fərqidir. Məsələn, mən bilmək istəyirəm ki, iddiaçılardan kimsə narazı qalan varmı? Bu 10 əsər ki, verilib. Bu 10 əsər içərisindən münsiflərin verdiyi qiymətləndirməyə kimsə etimad eləmir, yaxud kimsə bu nəticələrdən narazıdırmı? Və mənim üçün təcrüblüsü budur ki, münsiflər niyə narazı qalmalıdır? Münsiflər öz balım verir. Ümumiyyətlə, bu nə qaydadır ki, adamlar zəng eləyir, öyrənir ki, kimə nə bal verilibdir? Bu necə, sən münsifsənsə, əsərdən aldığın təəssüratı qiymətləndirmə cədvəli ilə qiymətləndirib verməlisən. O kim neçə bal toplayacaq, nə toplayacaq, ola bilər ki, elə fərqliliklər olsun ki, mən Nigar xanım bilir, mən Nigar xanımdan xahiş elədim ki, müsabiqə olana qədər mənim deməli rəyimi açıqlama, amma müsabiqə olandan sonra açıqla. Bəlkə mənim rəyim ola bilərdi ki, kiməsə qərar qəbul eləməkdə təsir eləyə bilərdi. Amma bu ilki müsabiqə şükür Allaha şəffaf keçib, açıq keçibdi və narazılıq üçün əsas mən heç bir əsas görmürəm narazılıq üçün. Məsələn, mətbuatdan, informasiyadan, oradan buradan eşidirəm ki, müəyyən adamlar bu müsabiqədə müxalifətin nümayəndəsinin qələbə çalmasından rahatsız olublar. Çox səmimi şəkildə mən demək istəyirəm, mən birinci bilmirəm ki, müxalifətin nümayəndəsi kimdir? Və o qiymətləndirmə olana qədər, yəni o mükafatlar verilənə qədər də, mən bilirdim Pərviz adında bir nəfər Azadlıq qəzetində yazır, köşə yazısı yazır. Ancaq mən o yad dildə əsərin onun olduğunu bilmirdim. Mən deməli aprel ayının ortalarından mayın 25-nə qədər olmuşam ölkə xaricində. O götürmüşəm ədəbi əsərləri də özümlə. 25-i gələn 24-dən 25-inə keçən gecə gəlmişəm. 25-i gündüz də nəticələri vermişəm Nigar xanıma. Bu istiqamətdə mənə nə zəng eləyən olub, nə əsər müəlliflərindən, nə münsiflər heyətindən heç kəs olmayıbdı. O biri tərəfdən ədəbiyyatda nə iqtidar müxalifəti?
O mövzuyə qayıdacaq, Cəmil bəy. Qayıdacaq və indi telefon xəttində Rəşad Məcəddir, münsiflərdən keçmiş münsif, belə deyək. Rəşad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, sizi də salamlayırıq. Pərviz Cəbrayıl da telefon xəttindədir, Milli Kitab Mükafatının qalibi, sizi də salamlayırıq. Və Rəşad bəy, sizin narazılığınızın səbəbi nədir? Çingiz Abdullayev deyir ki, bizə zəng edib tapşırırlar. Sizdə belə tapşırıqlar olubmu və niyə istefa verdiniz? Bir daha öz dilinizdən işlərdik. Buyurun.
Mən fikirlərimi bildirmişəm, dünəndən bəri də təkrar-təkrar bunları sadalamaqdan yorulmuşam. Amma orada indi bir nüans, o BMK təşkilatçı hörmətli Nigar xanım açıqlama verdi. Bitəndən sonra dedi ki, mən bu əsərə çox inanırdım, bu əsərin qalib gələcəyinə inanırdım. O qalib olan əsər haqqında bildirdi. Mənə gəlir ki, bu da elə belə təsadüfü söz deyildi, bu əvvəldən. Yəni planlaşdırılmış, bu əsərin qalib gəlməsinə yönəldilmiş və təşkilatçı tərəfindən də bir sıra münsiflərə təsir olunmuş nəticədir və bu nəticəni biz hesab elədik ki, siyasi bir jestdir. Ona görə də mən şəxsən buna görə də münsiflər heyətindən istefa verdim. Mən o əsəri bədii cəhətdən elə dəyərli bir əsər saymıram, hesab edirəm ki, heç onluğa düşməyə də layiq deyildi. O əsər barədə rastlaşdığım, ədəbi zövqünə inandığım bütün insanlar əksəriyyəti deyə bilər ki, biz heç bir yarısından o tərəfə oxuya bilmədik. Hətta bunun içərisində həmin əsərin müəllif dostları da vardı. Mən hesab edirəm ki, o ədəbi dəyər deyil. Biz əgər ədəbi dəyərə qiymətləndirməliydiksə Milli Kitab Mükafatında bu insanları, gələcək ədəbiyyatçıları, yazmaq istəyən adamları yanlış yola yönəldirik. Bu heç bir ədəbi dəyər deyil və bunun birinci yerə çıxması da hesab edirəm ki, bu Milli Kitab Mükafatının iflasıdır. Nigar xanım da mənə elə gəlir ki, bu artıq Milli Kitab Mükafatı barədə keçmiş zamanda danışmalıdır. Hesab edirəm ki, bu çox qısa sürəndən sonra bitdi bu Milli Kitab Mükafatı.
Gəlin, Nigar xanımın da fikirlərini işte, siz yetərincə çoxlu məqamlara toxundunuz və artıq dedi ki, əvvəldən təxminən nəticə bəlli idi. Nigar xanım, sizin də haqqınız var. Buyurun və daha sonra müəllifi işidək.
Deməli, mən tədbirdən çıxdım, zaldan və Azadlıq Radiosu canlı efirdə göstərirdi bütün bu baş verənləri. Artıq bəlli idi ki, Rəşad müəllim istifa verib. Ona görə onun indi deməyi ki, mən bu sözlərdən sonra istifa verdim, biraz düzgün gəlmir. İkincisi, dəqiq baxa bilərsiniz, Azadlıq Radiosuna mən belə demişəm. Balları hesablayanda mən artıq bilirdim və inandırdım ki, Pərviz qalib gələcək. Çünki 10 bal verənlərin sayı çox idi. Nəticələr bir-bir gəlirdi hamısı. Yəni, bir günə gəlmədi. Çingiz müəllim, Rəşad müəllim, nə bilim, başqa müsiflər misal üçün tutaq ki, bir gün verirlər, sonra başqaları falan və yığıldıqca mən görürdüm ki, Pərviz artıq qalib gəlir. Eyni sözləri mən elə yeri gəlmişkən İrxan Qaraqanla da demişəm. Orada da açıq idi ki, İrxan qalib gələcək.
Telefon xəttində Pərviz Cəbrayıldır. Pərviz, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, selam
edirəm. Pərviz, əvvəlcə sizi təbrik edirəm və bu istifalara sizin münasibətinizi də öyrənərdik. Necə qiymətləndirirsiniz bunu? Aha. Və sonra sizə bir başqa sualım da olacaq ki, sizin romanın bu münsiflərin istifasını iki səbəblə izah edirlər. Sizin yazarlar birliyinə, yazıçılar birliyinə müxalif olmağınızla və həm də belə deyək ki, siyasi baxımdan müxalifətdə olmağınızla. Bu yanaşmalar da var. Bax, buna həm də sizin özünüzdən də münasibət alardıq. Buyurun.
Mən nə yazıçılar birliyinə müxalifətliyəm, nə siyasi müxalifətliyəm. Mən yazıçıyam və deməli mən müxalifətliyəm. Yəni bunun nə siyasətə dəxli var, nə yazıçılar birliyinə dəxli var. Mən yəni yazar nə deməkdir? Yazar müxalifdir bütün hər şeyə. Yəni gördüyü bütün qara rənglərin hamısına müxalif. Bu absurd şeydir. Sonra münsiflər heyətin Rəşad bəy indi dedi, yəni yenə də bu siyasi bir şeydir. Rəşad bəy özü də yəqin ki, başa düşmür ki, yəni nədir münsifləri orada siyasi ittihamla belə qınamaq ki, yəni burada nəsə olar siyasi bir iş görürlər. Bu oradan mən özümə çatmıram, həminən ki, Rəşad bəyə də çatmıram. Necə yəni siyasi, mən başa düşmürəm. Yəni, anlamıram valla, sözün açıq. Amma Rəşad bəy bizi işə salıbdır, sözün açıq. Özünü də işə salıb, bizi də işə salıbdır. Yəni, belə absurd bir şeydir, yəni ədəbiyyatda bu söhbətlər eləməklə, siyasət belə gəldi, mətn ağırdı, nə bilim nə oldu, seçimi oxuya bilməyib. Yaxşı, kimsə oxuya bilməyib, kimsə də oxuyubdur. Tamam, normal şeydir, kimsə oxuya bilməz, kimsə də oxuya bilər.
Rəşad bəy, buyurun, siz də eşidək.
İndi, o demək ki, bədii ədəbiyyatı oxumaq, oxunması vacib deyil, mən ona nə mövqə bildirim. Hər halda bədii əsərin əsas keyfiyyətlərindən biri onun gözəl dili təhkiyəsi olmalıdır ki, indiki minlərlə ətrafda informasiyalar axışdığı bir dövrdə kimisə məcbur eləyəsən o əsəri oxusun. O əsərin müəllifinin dostların dediklərini deyirəm, mətbuatda da demişəm və rastıma çıxan ədəbi zövqə olan əksər adamlar deyir ki, o əsəri axıracan oxuya bilməmişik. Siyasi addım isə mən onu deyirəm ki, bu necə Sovet dövründə hansısa bədii dəyəri olmayan kolxoz quruculuğundan, nə bilim, kənddən bəhs edən əsəri birinci yer edirdilərsə ideologiya xatirinə. Burada da hesab edirəm ki, həmin proses baş verib, hökuməti tənqid edən sərt qiyamçı, üsyançı bir əsərə qalib etmək məhz həmin özdə bədii cəhətdən zəif əsəri qalib etməklə həmin tendensiya olubdur. Burada da mən hesab edirəm ki, münsiflərin demək olar ki, yarısı da heç o əsərləri oxumayıblar. Təşkilatçıdan rəy öyrənibdər ki, hansı əsərə nə verək. O rəyin verilməsindən də şey asılıdır ki, hansısa münsif o rəy əsasında qiymətləndirsin. Amma qaldı o deməyin bir neçə nəfərin qruplaşmasına, o da yəqin ballar açılandan sonra bilinəcək. Qəsdən hesab edirəm ki, bir neçə jüri üzvü bir əsəri həmin sözü gedən əsərə yüksək bal verib, ona rəqib ola biləcək əsərləri aşağı bal verməklə müsabiqənin əvvəldən qeyri-obyektiv nəticəsinin əsasını qoyur.
Cəmil Əhsənli söz istəyir, amma icazənizlə mən bir ismarıcı oxuyardım. Rəşad Aslanov bizə yazır ki, salam, qonaqlarınızı salamlayıram. Mənə elə gəlir ki, müsabiqə tam şəffaf keçib. Bunun ən birinci göstəricisi müxalifət fikirli bir yazarın qalib gəlməsidir. Məsələ bunun nəticəsidir ki, Çingiz bəylə Rəşad Məcidi yazıçılar birində Rəbiyyat xanımın prezident aparatında danılıblar ki, necə olur müxalif fikirli birisi qalib gəlir. Pərviz bəyi sizi təbrik edirəm və Əli və Nino kitab evinə işlərində uğurlar deyib dinləyəcək. Buyurun, Cəmil bəy, siz də işləyək.
Rəşad bəy bizim çox dəyərli dostumuzdur və mən ona çox böyük hörmətlə yanaşıram. bu müzakirənin nədən asılı olma, necə bitməsindən asılı olmayaraq mən ona öz hörmətimi davam etdirəcəyim, çünki bu yəqin ki daimidir. Amma bu məsələdə mən Rəşad bəylə razı deyiləm. Və mən Rəşad bəyin yanaşmasında sırf subyektiv mülahizələr görürəm. Məsələn, tutalım deyək ki, bu münsiflərdən biri mən idim və dediyim ki, mən bu əsərləri özümlə götürmüşdüm. Aprel ayının ortalarından ta may ayının 25-nəcə mən Bakıda olmamışam və əsərlərlə imkanım olub ki, əsərlərlə tanış olmuşam. Mənim yanaşmam necədir? Mənim yanaşmam belədir ki, ümumiyyətlə, bu 10 əsərin içərisində böyük ədəbiyyat yoxdur. Amma hər halda yaxşı əsər kimi bu 10 əsər müsabiqəyə buraxılıb. Bizim seçimimiz bu 10 əsərin içərisindədir. Yəni bizim imkanımız bu 10 əsərin hansının bədii keyfiyyətlərinə görə, süjet xəttinə görə, ictimai siyasi proseslərə münasibətinə görə, yaxud da ki, ədəbi mövzunun tutarlılığına görə bir qiymətləndirmədir. Və məsələn, tutalım deyək ki, mən Məqsəd Nurun əsərinə 9 vermişəm. İndi sonra deyirlər ki, birincisi ki, mən heç bir siyasi partiyanın üzvü deyiləm və siyasi mülahizələrə görə bu məsələlərə qiymət vermək fikrindən uzağam. Məsələn, mən yalnız sonra bildim ki, bu Məqsəd Nur, hər halda mənim imkanım var idi ki, qabaqcadan kiməsə zəng eləyib öyrənə bilərdim ki, kimdir bu dostumuz. Məsələn, mən indi bilirəm ki, Azərbaycan televiziyasında işləyir, iqtidarın müəyyən tədbirlərində kifayət qədər aktiv adamdır. Amma bütün bunlardan asılı olmayaraq, bunun əsəri yaxşı əsərdir də. Bunun əsəri nə? Mənim xoşuma gəlmədiyi bir addımına görə mən bunun əsərinə necə aşağı qiymət verim? Yaxşı. Deyək ki, burada kimsə bir-biri ilə zəngləşib, neynib. Hər halda mən dünən də bu söhbətləri eşitdim. Axı kimlər verib? Pərvizə səsi kimlər verib? Pərvizə 10 bal verib Elçin Şıxlı. Kim Elçin Şıxlının obyektivliyi də şübhə eləyə bilər? Ya Pərvizə 10 bal verib Rüstəm İbrahim Bəyov. Kim Rüstəm İbrahim Bəyovun obyektivliyinə şübhə eləyə bilər? Ya Pərvizə 10 bal verib Rafiq Əliyev. Kim onun obyektivliyinə şübhə eləyə bilər? Mehriban Ələkbərzadə hansı siyasi qruplaşmanın üzvüdür? Ya Nərgiz Cəlilova məsələn 9 bal veribdi Pərvizə. Yəni bu nəticələr buraya gəlib çıxıb deyibəm, mən indi açıqlayıram, tanış oldum da o nəticələrlə. Axı burada birincisi, əgər Pərviz doğrudan da müxalifət nümayəndəsidirsə və özü müxalifətdə hesab edirsə, onun əsərinin obyektiv olaraq birinci yer tutmasına sadəcə olaraq sevinmək lazımdır. Deməli, bizim cəmiyyətimizdə bir ümid işartısı var ki, siyasi mülahizələri bir kənara qoyub, bədii əsərə, bədii dəyərlərlə qiymət verilmə bu, deyək ki, müsabiqədə üstünlük təşkil edibdir. Və burada tutalım indi bu müsabiqə olacaq, bundan sonra olmayacaq. Hər halda Azərbaycanda bu müsabiqəyə gələn il sponsorluq eləyən tapılmasa, biz münsiflər heyətinin 2 nəfəri üzvü bu ilki həcmdə o sponsorluğu eləyəcəyik. Yəni biz gələn il biz onu yola verəcəyik. Əgər hansısa bir obyektiv və subyektiv amillərlə hansısa bir deyək ki, sponsor tapılmasa.
Cəmil bəy, niyə tapılmamalıdır? Səbəb nədir? Yenə o danış olan ki, müxalif
cəmiyyətinin əsər. Azərbaycan cəmiyyətinin xəstəliyindən irəli gələn bir məsələdir. Yəni ki, Azərbaycan cəmiyyəti hələ tutalım deyək ki, ancaq bu nəticələr elan olunandan sonra bəlli oldu ki, Pərviz qələbə çalıb və bəlli oldu ki, bunun müxalifət yönümü var və bu müxalifət yönümü meydana çıxandan sonra əgər bu bizim münsiflər heyətinin üzvlərinə təsir eləyiblərsə, sponsorlara deməli dünəndən təsir eləməlidir. Ona görə də biz qarşıda, əlbəttə bu ay yaxşı ənənədir. Azərbaycan cəmiyyətinin kitabı ehtiyacı var. Azərbaycan cəmiyyətinin xilası kitabdadır. Biz kitaba nə qədər yaxın düşəcəksə, bir o qədər inkişaf eləyəcək. Ona görə də bu gözəl ənənəni yarımçılıq bitməyə qoymaq olmaz. Bu ənənə davam eləyəcək. Hər halda gələn sponsor olmasa, biz bu missiyanı öz üzərimizə götürəcəyik. Rafiq Əliyevlə mən.
Amma Çingiz Abdullayev müsahibəsinə qayıdıram. Deyir ki, münsiflər özləri də bilmir nə baş verir. Bilsələr, Rafiq Əliyev də, Cəmil Həsənli də istifa verərlər münsiflərdən. Çingiz Abdullayev sizin yerinizə deyir bunu müsahibəsində.
Mən Çingiz müəllimə çox böyük hörmətim var, dostumdur. Onun əsərlərini də sevə-sevə oxuyuram, amma mənim münsiflər heyətinə istifa vermək fikrim yoxdur.
Aydındır. Rəşad bəy, sizinlə söhbətə qayıtmaq istəyirəm.
Sualınızı verim.
Fikrinizi deyərsiniz, zəhmət olmasa. Demək, həmin Çingiz Abdullayev müsahibəsinə qayıdıram. Deyir ki, birinci yeri alan adam nə yazıçıları, nə də yazıçılar ittifaqını bəyənmir. Yaxşı, ən azı bir sual ortaya çıxır. Əgər yazıçıları, bugünkü ədəbiyyatı bəyənmirsənsə, onda niyə görə burada iştirak edirsən, özünü yazıçı kimi təqdim edirsən? Doğrudan, bayaq dinləyici də yazmışdı öz fikrində ki, yazıçılar birliyində yazar, qalib yazar, yazıçılar birliyinə, indi hər nə qədər Pərviz Cəbrayıl dedi ki, mən yazıçılar birliyinə əleyhinə deyiləm, amma hər halda belə təsəvvürlər var ki, həmin bu gənc yazarlar yazıçılar birliyini qəbul eləmirlər. Bax, bu nəticə biraz da bax, sizin gedişinizə təsir eləyibmi? Bununla bağlı ola bilərmi? Buna aydınlıq gətirmək istəyirəm. Çünki fikirlər səslənir, aydınlıq gətirərdik buna. Buyurun.
Çingiz Abdullayevin o fikirlərdən şərh vermək mənlik deyil, özü deyər ona. Amma mən öz fikirlərimi açıqlamışam. Cəmil müəllimin indi orada yəqin ki, sizdə ballar var. Cəmil müəllim oxudu. Əvvələ mən Cəmil müəllim onu deyim ki, mən Cəmil müəllimin bizim yaxın tariximizlə bağlı gördüyü möhtəşəm işlərə görə Cəmil müəllimə minnətdaram. Ona sonsuz ehtiramım var. Əllərindən öpürəm. Cəmil müəllim kimi adamlar qənimət insanlardır. Və mən orada tədbirdən sonra bir iki jüri üzvündən soruşdum. Münasibətini öyrəndim və obyektivliyinə inandığım bir adam kimi də Cəmil müəllimdən də soruşdum ki, siz o necə baxdınız və bilirəm ki, Cəmil müəllim oxuyub. Mən oxumadığım deyən müəlliflərin sırası deyil. Çünki Cəmil müəllim orada mənə dedi ki, birin ilə indi özü danışdı, bədii keyfiyyətinə görə Məqsəd Nurun əsərini qiymətləndirdim. Mövzu etibarilə isə Pərvizin əsərini. Mən hesab edirəm ki, Cəmil müəllim çox obyektiv və hörmət doğuran bir yanaşmaydı və qəbul eləyirəm. Amma orada 10 ballar ki gedir. Bax, məsələn, o daha da davam eləsə və baxsa ki, kimin maraqları var, kim bu əsəri oxumamış olar və kimdən informasiyalar. Bu kimi məqamlar hesab edirəm ki, qəsdən bu əsəri, yəni əvvəldən nəzərdə tutulmuş şəkildə bu əsəri ön sıraya çıxarmaq cəhdi.
Rəşad bəy, açıq deyin, kim oxumayıb və ona deyiblər. Bax, bayaqdan bəri söhbət gedir və Cəmil Həsənli sadaladı ki, Hamleti Saxanlıya, Rüstəm İbrahimbəyova, yaxud bir başqasına Elçin Şıxlıya demək olmaz.
Hamleti Saxanlı oxuyub, orada Hamleti Saxanlının ballarına baxın, o oxuyan adamların.
Hamleti Saxanlı 5 balı verib, Məqsəd Nura 10 balı verib.
Bəli, Hamleti Saxanlı oxuyubdur.
Onda Rüstəm İbrahimbəyov oxumayıb. Kim oxuyur?
Güman edirəm ki, Rüstəm İbrahimbəyovun vaxtı olmaz heç bu əsərləri oxumağa. İkincisi də Azərbaycan dilində çətin oxuyan Rüstəm İbrahimbəyov ümumiyyətlə Pərvizin əsərini heç oxuya bilməz.
Niyə? Dili ağırdı ona görə?
Əlbəttə, mən canıma cəfa verib Azərbaycan dilində buraxan bu qrafoman ədəbiyyatı məcburam, indi işimə görə bugün roman epidemiyası var, oxuyuram və deyirəm ki, ədəbiyyatı bilən adamlar, qiymətləndirən adamlar o əsəri zorla oxuduqlarını deyirlər. Rus dilli bir adamın o əsərini oxumağı çətin bir məsələdir.
Amma biz Rüstəm İbrahimbəyovun yerində danışmış oluruq, belə çıxır ki.
Yox, məsəl üçün deyirəm. Tək Rüstəm İbrahimbəyov, mən hesab edirəm, bəlkə Niyazi Mehdi də oxumayıb o əsərləri. Profesorun da vaxtı olmaz. Orada ona baxın, görün, o kimə
bomba. Kimə çox bal verirdi?
Ümumiyyətlə, bütün ballar, Rəşad müəllim, bu axşam MKM.az saytında olacaq. Çox istərdim ki, siz əvvəl o balları baxardınız və sonradan danışardınız.
o balları baxmadan da mən təxmin
edirəm. Mən burada bayaqdan bugün sayıram, Rəşad müəllim. Çünki siz deyirləri sözlər, bax, Fıristan bəylə bağlı falan. Elə bir ki, bilirsiniz, məndə dejavü yaranır. Ötən belə, bax, eyni söhbətlər var idi. Eyni söhbətlər. Amma o sözləri siz demirdiniz.
Elə ötən ildə bu elə qeyri-obyektivlik baş vermişdi.
Nəyə görə?
Mən özüm də təəccübləndim ki, mən məsələn Elxan Qaraqana 5-ci, 4-cü yerdə qiymət vermişdim. Orada dəyərli əsərlər vardı. Necə oldu Elxan Qaraqan gəldi 1-ci yer çıxdı? Bu da mənim üçün belə çox təəccüb. Bu beş kimi də inandıra bilmədim ki, necə belə oldu.
Amma o zaman siz demək istifa vermədiniz, münsiflərdən getmədiniz.
Yox, o zaman bilsin söhbət nədir. O Elxan Qaraqanın 20-22 yaşı var. O əsəri 21 yaşında yazıb. O əsər də şübhəsiz ki, bədii keyfiyyətlərinə görə dəyərli əsər deyildi. Amma bunun işığı inamı var ki, bu hər halda yazmaq imkanı var gənclərə bir stimul kimi bu başa düşülə bilərdi. Amma burada sadəcə olaraq mən bu müsabiqənin, mükafatın belə qəsdən nəzərdə tutulmuş bir dediyim kimi siyasi jest kimi qiymətləndirirəm ki, bəli, biz narazı əsərə, narazı bir müəllifə veririk, biz obyektivik filanıq. Nicar xanım da həmişə bu neçə ildir tanıyıram, həmişə arzusunda olub ki, bu MKM ətrafında haki olsun, qalmaqal olsun. Buyur, bu da ən böyük haki qalmaqal da. Bundan
Rəşad müəllim,
bu bütün Nicar xanıma hədiyyədir.
Bütün dünyada narazı əsərlərə yüksək mükafat verirlər.
Rəşad bəy, belə çıxır ki, siz deyirsiniz ki, əvvəldən demək ki, arzusuydu ki, qalmaqal olsun müsabiqə ətrafında.
Demək ki,
indi belə çıxır ki, siz də bilə-bilə bu qalma-qalda iştirak eləmişsiniz, eləmi?
Mən də keçən ildən bəri bəzən şüurlu şəkildə, bəzən qəsdən bu Milli Kitab Mükafatı ətrafında hakülər yaradırdım. Amma indi tarih iş belə gətirdi ki, bu dəfə laf gerçəkli qalma-qal oldu. Bu da Nigar xanımın yəqin ki, arzularına çatdırdım.
Ya, Rəşad müəllim, heç vaxt arzu etməzdim ki, siz mənə belə bir hədiyə verəsiniz. Bilirsiniz, mən sizi çox sevirəm və çox böyük hörmətim var sizə. Sadəcə fikirləşirəm ki, burada biraz bir balca emosional qərar idi və inanıram ki, hər şey yaxşı olacaq.
Amma Rəşad bəy, əvvəlcədən bəlli idi ki, siz demək Pərviz Cəbrayılın əsərini tənqid deyirdiniz, bəyənmirdiniz, mətbuatda bununla bağlı fikirləriniz var idi. Yəni, bu əvvəldən bəlli idi, mən bilən.
O şeyə müəllifə inanırsan, qarşı... əzizim, o şeyə ki, inanırsan, əmin olduğunu bilirsən, onda axıracan gedə bilərsən. Mən indi də deyirəm və həmişə də deyirəm. Ola bilsin ki, Pərviz növbəti əsərlər yazacaq, yaxşı əsərlər yazacaq. Bu əsər bədii keyfiyyətinə görə heç onluğa düşməyə layiq deyildi. Buna mən əminəm, indi az çox ədəbi zövqüm var. Plan bilirəm. Ola bilsin ki, indi mövzusuna görə indi üsyançı ədəbiyyatdır, sərt ədəbiyyatdır, etirazçı ədəbiyyatdır. Buna görə kimsə onu qiymətləndirib. Amma bədii keyfiyyətinə bu əsər onluğa düşməyə layiq deyildi. Bu birinci yerə.
Amma dinləyicilərimiz yazırlar, Məlahət yazır. Çox ədalətli bir müsabiqə keçdi. Pərvizin əsərini oxumuşam və sevmişəm. Nigar xanıma və ədalətli münsiflərə təşəkkür yazır. Pərviz bəy, sizi də eşidək. Bayaqdan bəri sizin əsərinizlə bağlı fikirlər səslənir və sizin də haqqınız var ki, əsərinizi də müdafiə eləyəsiniz, mövqeyinizi də. Buyurun.
Mənim əsərimi müdafiə eləməyə ehtiyac yoxdur, öz-özü müdafiə eləyir. Sadəcə mən Rəşad bəy bir şey demək istəyirəm ki, yəni, bədə yəni üzülməyə dəyməz. Elə faciə baş vermir, bu qədər kədərdən olan şeydir. Amma Rəşad bəy belə məntiqi boşluqlar bıraxır fikrində. Məsələn, deyir ki, nəm kimsə oxumayıb, nəm nə olub lan. Belə çıxır ki, Rəşad bəyin arzuladığı kitab orada qalib gəlsəydi, onda yəni hamı kitabları oxumuş sayılacaqdı, heç kim siyasi sayılmayacaqdı. Nə bilim, bu tip şeylər də indi deyir, kolxoz məsələsidir. Bu kolxoz məsələsi əslində Rəşad bəy tamamilə əksinə deyir. Yəni, burada deyək ki, tamam belə boynu büşüş bir əsər olsaydı, nə bilim, belə bir şey olsaydı, hə, onda demək olar ki, bu kolxoz. Burada kolxoza dəxli yoxdur bu məsələ. Yəni, kolxoz indi də bu siyasi. Qardaş, qoy, əgər bu müxalifdə, indi müxalif hər yerdə vurulur. Bu ilə burada da müxalifə vuruydular da. Axı, o adamlar, o jüridə olan adamlar, elə adamlar deyil ki, bunlar, nə bilim, siyasi şey olsun, bunlara təsir eləmək mümkün olsun, qruplaşma yaratmaq mümkün olsun, Rafiq Əliyevə ya Cəmil Əsənliyə, bunlar yəni özlərin təsdiq eləmiş insanlardır. Kim onlara nəsə deyə bilər, təsir eləyə bilər? Belə çıxır, sizin təcrübəz var keçən ki, deyək ki, MKM-dən və bilirsiniz ki, orada prosesləri necə yönəltmək olur, nəmli eləmək olur, kim kitabı oxumur, kim oxuyur. Rəşad bəy, belə yəni, valla üzülməyə dəyməz.
Buyurun.
Mən heç üzülməmişəm, mən yaxşı ovqatdayam, sadəcə olaraq iki gündür bu qəzetlər, saytlar mənə imkan vermirlər ki, öz işlərimlə çox məşğul olum. Amma keçən ildə elə sadəcə olaraq mən müşahidəçi olmuşam, baxmışam, ancaq təbliğat dövründə dediyim kimi bu mükafata inandığıma görə, bədii ədəbiyyatımızın təbliğinə xidmət göstərənə görə, Nigar xanım haqqında da yazı da yazmışam, onun fəaliyyətini də dəyərləndirmişəm. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, bu əsəri mənim baxışlarım budur, buna görə də ki, məni
günaya bilməz. Heç kim etiraz eləyə bilməz. O sizin baxışlarınızdır. Mən tamamilə hörmətlə yanaşıram sizin baxışlarınızdır. Bu sizin baxışlarınızdır. Amma siz
İkincisi o mənim hansısa o favorit əsərim olması.
Siz niyə bu tip adamların, avtoritetlərin baxışına, hesab riskiblərin hamısının baxışı, qiymətləndirməsi yanlışdır? Rəşad Məzici doğru. Düzdür, Rəşad.
Yox, orada dediyim...
Amma mən Əliyev də bu cür fikirləşə bilər, Cəmil Əsənli də bu cür fikirləşə bilər. Biraz
sonra yaxşı, indi mən xırda da indi detallara, o insanlara varmaq istəyirəm ki, mən Rafiq müəllimin heç vaxtı olub əsərə baxıb, yoxsa baxa bilməyib, oxuyub, oxuyamaya bilməyib.
Uzaqlayıb, öpüb ki, yəni sənə təşəkkür edirəm ki, belə bir əsər yazmışam. Və o təşəkkür mənim üçün.
Söhbət orada ayrı adamlardan gedib. Ayrı adamlardan gedib. Orada əlbəttə oxuyan münsüflər heyətinin oxuyan müsüfləri də olub, oxumayanları da olub. Bu əsəri birinci eləməkdə maraqlı olanlar da olub. Amma mənim nə keçən il, nə bu il hansısa əsəri favorit eləməyə fikrim olmuyor. Ancaq bədii keyfiyyətlərinə görə qiymət vermişəm. Və sən elə o yanaşı oturan Mir Mehtaq oğlunun əsərini mən tərifləyirəm. O da yazıca birinin üzvü deyil, tutaq ki, müxalifdir. Amma mən onu demirəm ki, mən bədii keyfiyyətinə görə yüksək qiymətləndirəm və yenə də bu il hesab eləyirəm ki, ən orada peşəkar yazılmış əsər Natiq Rəsulzadənin əsəri idi, baxmayaraq ki, rus dilində idi. Məqsəd Nur əsəri mən hesab edirəm ki, bədii keyfiyyətinə görə yuxarı əsər idi. Etimad baş keçirdən şəhərlər üstünlüydü, bir mehtalı olun və s. Qiymətləri də indi açıqlanacaq, orada baxacaq. Biz kimə mən kəskin ballar verməmişəm. 10 bal birinə verib, 3 bal birinə verib, 7 ballıq fərq yaradıb, hansı əsərki istiyası ola bilər.
Mən Rəşad mənə bir sual vermək istəyirəm. Bu məlumat artıq bir neçə dəfə verilib, yəni Çingiz müəllim bunu deyir. Siz də dəfələr demişsiniz ki, orada kimsə 1 bal verib, kimsə 2 bal verib. Konkret kimdən söhbət gedir?
Bilmirəm, indi onu açarsınız, onu baxıb
təhlil olaraq. Amma bunu bir argument kimi gətirir Çingiz müəllim də, bax siz də mənə belə gəldi ki, indi onu da belə əsaslandıraq deyirsiniz. Yəni, haradandır sizdə bu məlumat? 1-2 bal ümumiyyətlə heç kəsə verməyib.
Yox, 1-2 bal yox, fərqlər olub orada, yəqin ballarda.
Xatırladım sizə ki, ötən il belə bir şey baş verib, Çingiz müəllim bir bal verib Rafiq Dağlıya və o böyük bir şeydə. Düz eləyib,
bu ildə Çingiz müəllim və mən və gərək bir neçə münsif elə bir bal verəydik o əsərə ki, sizin niyyətiniz baş tutmayaydı.
Sizin deyəndə Nigar xanımın nəzərdə tutursunuz, hə?
Bəli, Nigar xanım təşkilatçı olaraq bu əsəri əvvəldən məqsəd olub ki, birinci yerdə yad dildən eləsin. Mən də bunu bilməmişəm. Bilsəm elə çay qabaqdan çıxardım. Rəşim,
bu çox güclü...
Nigar xanım mənə 17 adamın əvəzinə bal verib, eşq olsun Nigar xanıma.
Rəşim, mənə bu...
Yox, 17 yox, 7-si bəs edəyim.
Yaxşı, sizin
çıxdım. Mən Rəşad müəllimə sual vermək istəyirəm. Bu çox güclü ittihamdır mənə qarşı. İstərdim ki, onu necə əsaslandırsın. Necə yəni...
Yox, siz deyirdiniz ki, mən bu əsərə inanırdım. Bu əsərə inanırdım.
Verişin əvvəlində... Verişin əvvəlində mən sizə artıq demişəm ki...
Mən 100% inanıram ki, Nigar xanım yad dildə əsərini oxumuyubdur.
Oxumamışam, əlbəttə də. Oxumamışam.
Oxumadığınız
ki qaldı mənim sözlərimə, yenə də deyirəm təkrar, verilişin əvvəlində bunu demişəm, zəhmət olmasa Azadlıq Radiosuna girin, orada hamısı canlı efirdə vardı və o yazı video hələ də saytda var. Mən orada dəqiq belə demişəm ki, balları toplayanda artıq gördüm və başa düşdüm və inandım ki, Pərviz qalibdir. Eyni sözləri mən Elxan Qaraqanla demişəm, çünki balları mən bu, təşkilat komitəsi
yox, siz dediniz ki, mən bu əsərə inanırdım. Bu əsərin qalib gələcəyinə Rəşim inanırdım. Mənim,
zəhmət olmasa videoya baxın və ondan sonra danışaq.
Belə demişdim.
Sizdən belə cığallıq gözləməzdim. Zəhmət olmasa bir cəhəm.
İstifa verməyimizsə. Sizin o sözünüzə görə olmuyor. Belə ondan bir gün qabaq artıq biləndə ki, birinci yer Pərviz olacaq. Mən təxmini müsahibələrimə əsasən qərarımı vermişdim.
Tamam, amma verilişin əvvəlində dediniz ki, bu sözlərə görə, ona görə mən bunu...
Rəsul bəy, niyə əvvəldən etiraz eləmirdiniz? Əgər bunları bilirdinizsə, bu söz söhbətlər gedirdinizsə?
Çünki Nigar xanım mənə dedi ki, Pərviz birinci yer olacaq. Söz verin ki, iştirak eləyəsiniz. Mən mən də gəldim, iştirak elədim tədbirdə, çünki söz vermişdim ona.
O zaman sonuna qədər sözünüzü tutaydınız. Demək siz də oyunlarda iştirak
eləmişsiniz.
Demək ki, siz də oyunlarda könüllü şəkildə iştirak eləmişsiniz və ictimaiyyətin rəyini aldatmaqda belə çıxır ki, hər halda belə ittiham edirsiniz və aldatmaqda iştirak eləmişsiniz.
Sonra demişəm də fikrimi, ondan qabaq niyə deyəydim ki, nəticə açıqlandı sonra.
Niyə əvvəl demədiniz?
Nəsə, düzələr qalmaqal lazım idi.
Deyək ki, sizə söz verdiyinə görə. Belə bir söz vermişdim sizə.
Bir sözünüzü də xatırladım sizə. Bir gün əvvəl elə bax həmin bu qalmaqaldan bir gün əvvəl bax bu mənim yerimdə bax burada oturmuşdunuz Azadlıq Radiosunda və dediniz ki, baxmayaraq ki kim qalib gəldi, gəlmədi, mən inanıram ki bu obyektiv və ədalətli bir müsabiqə nə olub sonra.
Hə, mən inanırdım ki olsun da, amma olmadı da.
Necə cığallıq edirsiniz? Yəni cığallıq. Yox, mən böyük bir cığallıq var əslində. Amma yenə deyirəm, Rəşad müəllim, çox minnətdaram sizə. Siz ötən il və bu ilə çox böyük dəstək verdiniz. Mən həqiqətən hörmətlə yanaşıram sizə, baxmayaraq ki, belə bir qərara gəlmişsiniz.
Amma Nigar xanım, sizə söz vermişdim ki, müsabiqədir ki, mənə söz vermişdi ki, Pərvəz Cəbrayıl birinci olacaq, amma mən söz vermişdim ona ki, gəlib iştirak edəcəm. Nigar xanıma söz vermişdim ki, müsabiqədə iştirak edəcəm. Belə bir danışıq olub aranızda.
Bəli, bir gün əvvəl Rəşad mənə zəng vurdu ki, kim qalib oldu, kim qalib olmadı. Dedim ki, böyük ehtimalla hələ ki bütün balları toplamamışam. Amma orada 4 nəfər lider var idi artıq. Elə kim qalib gəldi əslində, bu 4 nəfərin adlarını çəkdim və dedim ki, böyük ehtimalla Pərviz irəlidədir. Dediyim kimi mən o balları görürdüm artıq və başa düşürdüm ki, Pərviz qalib gələcək. 2-3 minsif hələ də səslərini verməyiblər həmin bu səs vermədə və Rəşad mənim bu sözü sualı mənə verdi və mən dedim ki, mənə belə də zarafatla yandı. Dedim ki, mənə söz verin ki, baxmayaraq ki, kim qalib gələcək, gələcəksiniz və iştirak edəcəksiniz və Rəşad mənim dedi, bəli söz verirəm. Yer gəlmiş bir məlumat verim sizə. Bu il əslində 17 nəfər yox, 16 nəfər oldu münsiflər. Vaqif Səmədoğlu səs vermədə iştirak etmədi. Onun böyük problemi var gözlərindən və dedi ki, mənə üzrlü səbəbə
görə. Yəni oxumayıb və iştirak eləməyib.
Bəli, dedi ki, mən çox belə də üzr istəyirəm. Əslində əvvəldən deyirdi ki, ola bilsin məndə problem olsun. Yəni mən gözüm pis görür, oxuya bilmərəm və sonradan dedi ki, yox, bax, yəni son 2 gün nəzərdə dedi ki, mən iştirak edə bilmərəm. Mənim gözüm pis görür, gözündə glaukoma var və dedi ki, mən üzrlü hesab edin. Və bu məlumat MKM nöqtə saytında da olacaq. Vaqif Səmədoğlu.
Deməli, onda Vaqif Səmədoğlu da istefa verib də, yürüdürüz.
No, belə baxanda, Rəşad müəllim, siz belə məsələni elə fırladırsınız. Axı, Rəbiyyat xanım ona görə istefa verməyib ki, razı deyil səslərlə. Bir oxu...
Rəbiyyat xanım əsərləri qiymətləndiribmi?
Müsabədə oxudunuzmu? Bugün müsabədə dedi ki, sadəcə mənim vaxtım yoxdur, ona görə mən
bilirəm,
daha gələcəkdə.
Neçə bal verib?
Əsərləri qiymətləndiribmi?
Əlbəttə, qiymətləndirib, bəli. Son gün məlumatı verib. Lap son günü.
Nə qədər bal verib Pərviz Cəbrayıla? Maraqlıdır.
3 bal, ən aşağı bal.
Yüksək balı kimə verib?
Natiq Rəsulzadəyə.
Cəmil bəy, sizin deyəcəkləriniz var idi. Bayaq söz istəyirdiniz. Buyurun.
Valla, mən bir neçə kəlmə də mükafat almayan əsərlər barədə demək istəyirəm. Bu mükafat almayan əsərlərin içərisində də kifayət qədər oxucu marağını cəlb edə biləcək əsərlər var. Məsələn, mən bu əsərlərin içərisinə aid edərdim Azər Abdullanın əsərin. Əsər çox maraqlı sujet üzərində qurulubdur. Və əsər hadisələr cərəyan eləyir İrəvanda və bir türk ermənisinin İrəvanda hansı istirablara məruz qaldığı, hətta deyim sizə ki, adam acıyır bu surətin keçirtdiyi, o bunun yad erməni olmasına bəslənən münasibət ki var, adam onun halına acıyır. Və təəssüflər olsun ki, bu əsər sanki bitməmiş əsərdir, yarımçılıq qalmış əsərdir. Çünki hadisələr dramatikləşir, birdən-birə dayanır. Yaxud da ki, məsələn, mən deyim, Paşa Qəlbinurun əsəri. Biz Paşa Qəlbinuru bir qayda olaraq əsasən tanıyırıq, deməli, şair kimi də tanıyırıq.
Həkim kimi.
Gözəl şeirləri də var, şeirlərinə yazılmış gözəl nəğmələr də var. Amma deyək ki, çox maraqlı bir süjet xətti qurub. Çox qəribə bir şey oldu, mən sizə deyim ki, mən Amerikaya gedirdim və yolum da uzun idi. Bu götürmüşdüm bu deməli əsərləri. varaqladım və qərara gəldim ki, Paşa Qəlbinurun əsərini oxuyum. Məlum oldu ki, hadisələr təyyarədə cərəyan eləyir və mən də təyyarədə gedə-gedə bu əsəri oxudum və yaxşı deyimlər var, yaxşı süjet xətti var. Deyək ki, məsələn, Azərbaycanın o taylı, bu taylı taleyi ilə bağlı müəyyən maraqlı məqamlar var. Məsələn, mən o əsərə böyük məmuniyyətlə adın çəkdiyim əsərlərin ikisinə də mən 8 vermişəm. Yəni, çox rahat bu əsərlərdə mükafat alanlar sırasına düşə bilərdi. Yaxud Mir Mehdinin əsəri, səhv eləmirəmsə küləyi dişləyən əsəridir də.
Aha, Pərvizə, buyurun, Nigar xanım, əlavənizə edin, Pərvizə.
Əslində, bax, Cəmil müəllim danışır, mən şəxsən belə də çox sevinirəm, bax, bu cür söhbətlərdə. Əslində, bizim məqsədimiz buydu. Mən hesab etmirəm ki, ümumiyyətlə, orada qalib bir nəfərdir, Pərvizdir. Bütün bu onluğa düşən yazıçılar da qalibdirlər. Çünki ən azı cəmiyyətimizin 17 nüfuzlu, savadlı, belə deyilə, insanları bu əsərləri oxuyub və dəyərləndirirlər və öz rəyini bildirirlər və ən azı həmin bu insanlar meydana çıxırlar, müsahibə verirlər, yəni cəmiyyət onları tanıyır artıq, bəlkə kimisə ondan əvvəl tanıyırdı, kimisə yox. Elə əsas məqsədimiz buydu. Mən dəfələr demişəm, yenə deyəcəm, biz bu mükafatı İlhan Qaraqan üçün yox, Pərviz Cəbrayıl üçün yox, biz bu mükafatı Azərbaycan ədəbiyyatı üçün təsis etmişik. Biz istəyirik ki, ədəbiyyatımız inkişaf etsin, biz istəyirik cəmiyyətdə bir körpü yaransın, kitabla cəmiyyətlə arasında bir körpü olsun. Və biz istəyirik ki, əsas məqsədimiz odur ki, ədəbiyyat ictimailaşsın, aktuallaşsın. Ən azı gəlin hamınız bunu etiraf edək, ən azı yəni bu bəlli bir şeydir ki, əvvəl bu cür söhbətlər ümumiyyətlə yox idi. Ola bilsin Azərbaycan radiosunda vardı, amma mediada kitablar, yazıçılar bu cür müzakirə olunmurdu.
Pərviz telefon xəttindədir. Pərviz, siz özünüzə kimi rəqib görürdünüz? Bax, bu onluğa düşənlər arasında kimləri rəqib görürdünüz özünüzə?
Heç kimi rəqib görmürdüm, çünki nəvəsələri oxumamışam.
Oxumamışsınız, tanış deyilsiniz.
Oxumadığıma görə, yəni onları rəqib sağa bilmərəm. İçində çox dəyərli yazarımız var, yəni başqa kitablarını oxuduğum Nəriman var, Nəriman var, Mehdiq gənclər kimi var. Yəni, o bilən oxumamışam orada. Mən bu məsələdə xəlcəxan, bir dənə məqamat oxumaq istəyirəm. Ola bilər, yəni Rəşad bəy öz başını dəstəsi ilə istifa da verə bilər, küçə də bilər, əsəri bəyənməyə də bilər, aşağı səviyyəli hesab eləyə bilər, müsiflərin, obrilərin hamısının qərarını hətta yanlış da hesab eləyə bilər. Amma bir şey yaxşı haldı, yəni heç yaxşı haldı öl ki, Azərbaycanda yəni son illərin ən uğurlu layihələrindən biri olan Milli Kitab Mükafatı layihəsin sanki bağlaqdırmaqsın, sanki şantaj eləmək, yəni baxış elə mesajlar ötürmək ki, baxın, ha, burada müxalifətçi Pərviz qalib gəlib, bunu mütləq bağlamaq lazım, yoxsa sizin özünüzə bağlayarlar, yoxlayarlar, filan eləyərlər. Bu tip şeylərlə mesaj vermək, bu gələn olmayacaq, nə bilim, sponsor olmayacaq, nə olacaq, Rəşad bəy, yaraşmaz belə şeylər ki, yəni bu tip şantaj eləmək, mesajlar ötürmək, yəni bunlar yaraşmaz, qalan hamısı, Pərvizin əsəri lap deyək ki, bildi, nə bilim, nədir, amma bir dənə bunları eləməyin, yəni bu, bir dənə layihəmiz var, Azərbaycanda kitabla bağlı, bir Azadlıq Radiosunun kiçik bir müsabiqəsi var, Nəsimi var və bir də Milli Kitab Mükafatı, yəni içində daha yəni, tam bağlı ölçüsünə görə.
Sayıqda deyib, Pərviz. Mən amma heç yerdə Baksel filan adı çəkməmişəm. Mən sadəcə demişəm ki, mən demişəm ki, gələcək üçün, gələcək üçün demişəm ki, bu nəticə, bu nəticə.
Pərviz bəy, bircə dəqiqə.
Mən demişəm ki, gələcək üçün, bu nəticə MKM gələcəkdə sponsorlar tapmağında problem yaradacaq. Mən Azərbaycan gerçəkliyin bildiyim üçün demişəm. Və mən onu da bilirəm ki, bu necə Nigar xanım çətinliklə sponsorlar tapmışdı, onları inandırmışdı.
Nəyə görə? Niyə görə?
Bildiyimə görə deyirəm də. Keçən il bu mükafatın təsisçiləri sırasında rəsmi qurumlar var idi, nazirliklər var idi. İndi o da yoxdur. Gələn il indi Cəmil müəllimdən Rafiq müəllim yaxşı maliyyələşdirsinlər. İndi o bir ildə bir təhər olar belə. Mən Milli Kitab Mükafatını həqiqətən çox sevmişdim, istəyirdim ki, uğur qazansın. Bir də bu cavan oğlana, bir sözüm də var, o keçən ilə heç onlar bilmirəm, bu MKM bəlkə də daha çox qəzəblidirlər. O deyir, heç bir əsəri oxumamışam. Mən çox bilmək istəyərdim, görmək, heç olmasa öz əsərini oxuyubmu o? Yazandan sonra öz əsərini bir dəfə oxuyubmu o? Onluqda o birilərini oxumayıbdır.
Yox, oxumamışam.
Mən nə deyə bilərəm?
Rəşad bəy, bax siz deyirsiniz ki, sponsor tapmaqda, bircə dəqiqə sponsor tapmaqda.
Yox, öz əsərini oxumayıb. Mən də indi buna da müəlliflər səs
verir. Brejnevin məsələsi də elə, Brejnev deyək ki, mən gedim bu əsəri oxuyub görməli doğru da yapacaqsa sponsor. Mən yazmışam, nöqtəsini qoymuşam.
Rəşad bəy, bir məsələ. Siz deyirsiniz ki, gələcəkdə sponsor tapmaqda çətinlik çəkə bilər. Niyə? Nəyə görə? Nəyə görə problem ola bilər? Siyasi yönümlü əsər olduğuna görə, yoxsa nəyə görə? İzah eləyərdiniz və niyə rəsmi qurumlar, tutaq ki, nazirliklər sponsorluqdan imtina edir? Səbəb nədir? Bəlkə münsif kimi sizin bildiyiniz var, bizim bilməyimiz.
Problem keçən il oldu, bu il yox idi. Əlbəttə bu məsələdə əgər söhbət təkcə bədii ədəbiyyatın təbliğindən kənara çıxırsa, hansısa siyasi maraqlar gəlirsə Azərbaycan gerçəkliklərinin bu sponsor tapmağın çətin olduğunu bildiyimə görə, Milli Kitab mükafatına yandığıma görə, Nigar xanıma bu problemlərin içərisində qalacağına görə mən onu demişəm və hesab edirəm ki, çox uzaq görəm və müdrik.
Rəşad müəllim, amma bu müxalifət söhbəti axı həqiqətən olub. Yəni siz müsahibədə demişsiniz ki, burada müxalifət belə müsiflər
falan. Mən demirəm onu. Pərvizi təbrik eləyənlərdən biri müxalifət partiyasının lideridir. Əzizim, mən də bunu
amma
deyirəm.
Amma məsələni siz, Rəşad müəllim, hörmətli dəyərli Rəşad müəllim, amma məsələni siz şişirdirsiniz axı. Axı siz bax bu söhbətləri aparırsınız.
Mən niyə şişirdirəm? O kitabı oxuyanlar görür də o kitabda nə var?
Amma niyə bax bu cavab gətirmək lazımdır? Bax bu müxalifətlə bağlı sözləri niyə şişirtmək lazımdır? Nəyə lazımdır? Səbəbi nədir sizin məqsədiniz?
Ona görə ki, bu əsərə birinci yer vermək lazım deyildi, hörmətli Nigar xanım.
Hörmətli Rəşad müəllim, dəfələrlə demişəm və deyəcəm, balları mən verməmişəm, balları 17 nəfərdən ibarət olan münsif heyət verib. Bütün ballar bu axşam WW'da bulunur.
Mən əmin oldum ki, keçən ildə Qaraqanı siz birinci yer eləmişsiniz, bu ildə Pərvizi siz birinci yer eləmişsiniz.
Mən üçün çox böyük bir kompliment edəmişsiniz. Mən o dərəcədə güclü insan deyiləm.
Hər halda Azərbaycan mühitində indi gözümüzə görsənən ən obyektiv qiymətləndirmədir bu. Nigar xanım bəlkə də ona müdaxilə edib nəyisə dəyişdirsəydi, hamı müəyyən narazı tərəflər razı qala bilərdi buradan. Amma bu ölkədə ən belə kiçik bir inam yeri qalmalıdır ya yox? Olmaz axı, hər şeyə müdaxilə eləmək, hər şeyi tənzim eləmək, bu adamlar, münsiflər hamısı kifayət qədər bədii zövqü olan adamlardır, ədəbiyyatçıdır və ədəbiyyata yaxın olan adamlardır. Mən hesab eləyirəm ki, Rəşad müəllim də bu, deyək, bir balaca subyektiv mülahizələrlə bu qiymətləndirmə ki var, bu fikrindən daşınacaq. Məsələn, mən çox arzu eləyirdim ki, İsmail Səfərəliyev adında bir rus dilli yazıçı var. Mən onun bir hekayəsini oxumuşdum. O çox gözəl hekayə idi və mən təəssüf elədim ki, o, mən bilmirəm və əvvəldən o müsabiqəyə təqdim olunmuşdu ya olunmamışdı, o çox güclü əsər idi və
təqdim olunmuşdu, amma təəssüflər olsun, ümidlər düşmədi. İsmail Səfərəli mənim çox yaxın dostumdur və həqiqətən çox istedadlı yazıcıdır.
Mən o əsəri oxumuşam.
Amma ümidlər düşə bilmədi əsər.
Artıq vaxtımız da başa çatır. Mən təşəkkür edirəm dinləyicilərimizə də, studiyamızın qonaqlarına da telefonla qoşulan həm söhbətlərimizə də. Bir də xatırladım ki, Milli Kitab mükafatının nəticələri, qalibləri ötən şənbə bəlli oldu və ötən ilki kimi bu dəfə də nəticələr qalmaqalla narazılıqla qarşılandı. Baxaq görə üçüncü mükafat olacaqmı, üçüncü müsabiqə keçiriləcəkmi? Necə hesab etsin? Nigar xanım yeri gəlmişkən Rəşad Məcid deyir ki, çətin olacaq. Sponsor da tapmaq bu cür nəticələrlə.
Rəşad müəllim demir çətin olacaq. Rəşad müəllim deyir mümkün olmayacaq.
Üçüncü mükafat olacaq.
Bu Rəşad müəllimli deyil. Bu yalnız və yalnız mənim öz şəxsi bir qərarım olacaq və mən bu sualı özümə verirəm. Həmişə bax bu ilin bu ayında özümə bu sual verirəm. Bu qalmaqallan sonra diri qalsam, sağ qalsam əlbəttə də davam edəcək.
Aha, hər halda tərəddüdünüz var belə başa düşürəm ki.
Əlbəttə biraz yorğunam, çox belə də deyə də iş gördüm. Mən dəfələr bunu demişəm, iş adamıyam və ilk növbədə mənim üçün mənim biznesim vacibdir. Bu mükafata mən bir qəpik pul qazanmıram. Bunu mən yəni bu bir sosial layihədir mənim üçün. Mən istərdim ki, bu belə bir şey olsun və istəyirəm əlbəttə davam etsin, amma yenə də inşallah baxarıq da.
Studiyamızın qonaqları Milli Kitab Mükafatının təşkilatçısı Əli və Nino Kitab Evinin rəhbəri Nigar Köçərli, Münsiflər Heyətinin üzvü tarixçi alim Cəmil Həsənli və keçmiş üzvü Rəşad Məcid idi telefon xəttində, beləcə də müsabiqənin qalibi Pərviz Cəbrayıl idi. Vaxtımız başa çatır. Hər halda birinci saatda başa çatır. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylərqızı. Yenə ikinci saatda sizlə bir yerdə olacağıq və Azərbaycan futbolunun 100 illiyindən bugünkü danışacaq, yazdığı dırnaqarası tarixdən danışacaq. Ayrılmayın bizdən. İndi isə xəbərlərdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com